Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 24 декабрь күнгө экинчи күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Салыктын айрым эрежелерин жумшартуу боюнча маселеден улам өкмөт мүчөлөрү ортосунда эки ача пикир жаралды. Израиль Хамастын лидери Исмаил Ханиянын өлүмү артында турганын моюнуна алды. Ошто мугалимдер сынагынын жеңүүчүсү Илгиз Шамырзаев азаттыкка кайрылгандан кийин убада кылынган үйгө ээ болду. Бул чарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде кеп кылабыз, биздин толкунда олтуруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Ростов облусундагы Миллерово шаары 23 декабрдын кечинде дрондордун чабуулуна кабылды. Ал жакта аскердик аэродром жайгашкан. Коргоо министрлиги жана аймак губернатору Юрий Слюсар чабуулдун артында Украина турганын билдирди. Слюсар кошумчалаганда, Миллерово аймагындагы 8 дрон атып түшүрүлдү. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга расмий комментарий бербейт. Бул жолу Украинанын коопсуздук кызматына караштуу жалган маалыматка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Андрей Коваленко маалымат Миллеровдогу аэродром орус армиясы үчүн абдан маанилүү экенин айтты. Ростов облусундагы аэродром Орусия үчүн стратегиялык мааниге ээ. Украинанын чыгышында жана түштүгүндө аскерлердин жардамы менен бир катар тапшырмаларды аткарып жаткан фронт авиациясынын базасы болуп саналат, деп жазды Телеграмга. Соңку жумаларда Орусия менен Украина ортосунда абадан чабуулдар күч алды. Москва Украинанын аймагын дрондор менен жана ракеталар менен аткылууда. Түркиянын батышындагы Балыкесир провинциясындагы жардыруучу заттарды ок дары чыгарган заводдогу жардыруудан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу CNN түрк жергиликтүү бийликке таянып кабарлады. Бир нече киши жарат алды. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу катуу болгондуктан коңшу айылга дагы сезилген. Жардыруудан кийин заводдун чатыры урап түштү. Уранды алдында аман калгандарды издөө иштери уланууда. Куткаруу иштерине тез жардам бригадалары, өрт өчүрүүчүлөр тартылган. Маалыматка караганда жардыруу цехтердин биринде болгон. Ал жакта бир нөөмөттө адатта 20 киши иштейт. Окуя эмне себептен болгону азырынча белгисиз. Аймак жетекчилигинин айтымында диверсия тууралуу вариант каралган жок. Прокуратура иликтөө ишин баштады. Акыйкатчы институту 23 декабрда Бишкек шаарындагы номер 21 мекемеде отургандардан кабар алып, андагы 20 ашык адам ачкачылык кармап жатканын бүгүн азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда камактагылар менен сүйлөшүү учурунда алар күч колдонууну токтотууну жана адвокаттар менен тоскоолуксуз жолугушууну камсыз кылууну талап кылып ачкачылык жарыялаган. Экөө акыйкатчынын атына арыз менен кайрылып, тергөө убагынын кызматкерлери күч колдонгонун тастыкташты. Айтымында алардын союл менен сабап тепкилешкен, денелеринде ур токмоктун белгилери, шишиктер жана гематома бар экени аныкталган. Жабырлануучулар кылмыш жөрөнүн өкүлдөрү. Алардын айтымында аларга медициналык жардам дагы көрсөтүлгөн эмес, деп билдирди институт. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы акыйкатчы институтунун бул билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары жана социалдык тармактардын колдонуучулары абак жайларда кармалып тургандар ачкачылык жарыялаганы, айрымдары сабалганын жазышкан. 23 декабрда 10 ашык киши ушундай талап менен аталган тергөө убагынын алдына чогулган. Алар абакта кармалган жакындары менен жолугууну талап кылышкан. Жаз аткаруу кызматы мындай маалыматтарды төгүндөгөн. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда тиш дарылоо учурунда каза тапкан 3 жашар кыздын өлүмү боюнча иш 23 декабрда каралып өкүм чыкты. Бул тууралуу 24 декабрда аталган соттун басмасы кызматы кабарлады. Анда маалым болгондой, бул иш боюнча айыпталуучулардын бири стоматолог Айганыш Кадыркулова 5 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Анын бөгөт чарасы үй камагынан камакка өзгөртүлүп сот залынан кармалды. Мындан сырткары анестезиолог Айнурат Туратбеков 6 жылга кесилди. Ал буга чейин камакта болчу. Акынбаев атындагы медициналык академиянын медициналык борборунун ошол кездеги директору Муктарбек Искаков 5 жылга кесилип, 3 жыл пробация берилди. Анын бөгөт чарасы камактан эч жага чыкпоо тилкатына өзгөртүлүп бошотулду. Стоматологдун жолдошу Данияр Таалайбеков 5 жылга эркинен ажыратылып, жазасын түзөтүү колониясында өтөөгө өкүм кылынды. Алда буга чейин камакта болгон Денто Макс жеке клиникасынын директору Байыш Амурзаев коюлган айыптар боюнча акталды. Сотолуучулардан жабырлануучуларга моралдык компенсация үчүн 1 000 000 сом жана материалдык чыгым үчүн 541 745 сом өндүрүү чечими чыкты. 3 жаштагы Алия Кубанычбекова былтыр 18 декабрда 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Президенттин Баткен облусундагы мурдагы өкүл Абдыкарим Алимбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгону бүгүн маалым болду. Мамлекеттик чек ара кызматын жетектеп турган Уларбек Шаршеев да бүгүн кызматтан бошотулганы маалым болду. Ал быйыл июлда Казакстандын борбор Астана шаарында өткөн саммитте Шанхай кызматташтык уюмунун алдында түзүлгөн антитеррордук борбордун директорлугуна бекитилген. 51 жаштагы Абдыкарим Алимбаев 2021 жылы майдан бери президенттин Баткен облусундагы өкүлү болуп иштеди. Бул кызматка улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук борбордун мурдагы директору Айбек Шаменов дайындалды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна курган Мурас турак жай комплексинин ачылышына катышты. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлагандай, мамлекет баштатылган комплекс жалпы 4700 батирди камтыган ири долбоорлордун бир бөлүгү болуп саналарын белгиледи. Анын алгачкы этабында 6 блоктон турган 18 кабаттуу үйлөрдөн 510 батир мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ээлерине берилди. Президент жеткиликтүү турак жайларды куруу иштери мындан ары дагы ыкчам темп менен уланталарын кошумчалады.
Мамлекетке ишеним артып, социалдык турак жай алуу кезегине турган 40 миңден ашуун жарандарыбызды үмүт тилегине жакын аралыктарда жеткиребиз буюрса. Алдыда дагы көптөгөн турак жай комплекстеринин курулуу иштери башталары күтүлүүдө. Жеке эле борбор калада эмес, Кыргызстандын ар кайсы аймактарында көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат.
Президент Жапаров буга чейин 16 декабрда Бишкектеги 549 батирден турган турак жайдын ачылышына дагы катышып, анын ээлерине тапшыруу аземине күбө болгон.
Рахмат, Түмөнбай Абдинев уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды кененирээк биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Баяндарга өтөлү. Салыктын айрым эрежелерин жумшартуу боюнча маселеден улам өкмөт мүчөлөрү ортосунда эки ача пикир жаралды. Мамлекеттик салык кызматынын жаңы жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов электрондук товарды транспорттук коштомо кагаздын бардык товарга эмес, беш гана түрүнө киргизүү керектигин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Амангелдиев муну анын жеке пикири катары сыпаттады. Ал тапта президент Садыр Жапаров электрондук коштомо кагаздын ири товарларга гана калтыруу мүмкүнчүлүгүн караштырууну тапшырганы белгилүү болду. Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев баяндайт.
Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин төрагалыгына бекитилип жатканда алдыда салыктын жол жоболорун жумшартуу иштери жүрөрүн билдирген. Маселе ири алды электрондук товардык транспорттук коштомо кагазга байланыштуу болчу. Арине аны иштеп чыгууда өкмөттүн ичинде эки ача пикир жаралганы ачык болду. Парламенттик комитетте салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов бул жааттагы процедура көп жаңылыштык менен кирип калганын, мамлекет тарабынан аша чабуу болуп кеткенин моюндады. Ал ЭТТН-ды 13000 аталыштагы товардын 5 гана түрүнө калтырып, калганын жоюу туура болорун айтты. Буга мунай продуктусу, спирт, тамеки, дары-дармек жана медициналык каражаттар кирерин белгиледи. Анын пикири коомдо дароо талкууга алынып кетти. Мунун азырынча демилге экенине карабай, алдыда сөзсүз кабыл алына турган чечим катары кабылдап жатышат. Комитеттин жыйынына кийинчерээк келип кошулган министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев аны Шыкмаматовдун жеке пикири катары сыпаттады жана ал өкмөттүн ичинде талкууланып чечилерин билдирди.
Относительно вопроса ЭТТН, это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адылбек өзүнүн программасы менен алдыңызга келгенде айткан эң бир көйгөйлүү маселе азыр ишкерлердин арасында ЭТТН-ды толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүү дагы эки маселе коюлган. Эки маселени Алмамбет Насырханович биринчи кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү, үчүнчүдөн ЭТТН-дин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТН жок, бар бир болбойт. Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп, андан кийин айтыш керек да негизи.
Жетекчисинин мындай сөзүнөн кийин Алмамбет Шыкмаматов чарт жарылды. Ал ЭТТН-ды киргизүү Кыргызстанда кимдир бирөөлөрдүн популизми менен коштолгонун, ал үчүн алдыда жоопкерчилик тартчу адамдарда болорун билдирди.
Негизи мен унчукпай эле отурайын дедим да. Анан өзүлөрү жана мындай эмне деп коет да, тили менен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүнүңөр да. Бул түшүнбөйт айта берет деп айтып атпайбы? Андай эмес, мен башкача да сунуш көтөрөм жакында. Ушу ЭТТН-ды туура эмес, анализи жок. кирген үчүн керек болсо жоопко тартчу адамдарды мен аныктап берем жакында. Как это так? ЭТТ-нин туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Любой жерде мына силердин көзүңөрчү айтып атам. Давай уюштургула бир дискуссия айтып берем. Ар бир мамлекеттикин жылдеп берем. Казакстан кандай кылды, Россия кандай кылды, Европа кандай кылды, Грузия кандай кылды, а бизде кандай болду? Ким жасады, кантип жасады? Популизм деген эмне? Кур аяк мактан алыс деген эмне? Экономика деген кантип өсөт? А салыкты өстүрүп туруп, ал экономика өстү деген эмне? Экономика деген эл да байыт, бюджет да байыт. А когда элин кыйнактап, бюджет өстүрүп,
деген менен Алмамбет Шыкмаматов мындай сунушту өз айтканда жеке демилгеси менен көтөрбөгөнү көп өтпөй эле белгилүү болду. Президенттик администрация өлкө башчы Садыр Жапаров анын алдынан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматовго салыктын жол жобосун жеңилдетүү тапшырмасын бергенин маалымдады. Президент ЭТТН боюнча тез арада тыкыр анализ жасап, бул ыкманы ири товарларга гана калтыруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү тапшырган. Коомдогу көптөгөн оош кыйыш талкуулардан кийин электрондук товардык транспорттук коштома кагазы ишкерди ашыкча аракетчиликке салган бюрократия эмес, бийлик кармагандардын жемкордугуна шарт түзүп бере турган курал да болуп бере алары ачык болуп отурат. Улуттук коопсуздук комитети жакында ЭТТН колдонууда ири көз боемочулук болгонун, ага жогорку даражалуу салыкчылар да катышканын айтып чыкты. Ондогон миллиард сомду чапчыган кылмыш ишинин алкагында салык кызматынын төрагасы, анын орун басары жана бир катар райондук жетекчилер кармалды. Иш аны менен чектелбей, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы салык системасындагы алешемдиктер үчүн кызматынан кеткени белгилүү болду. Буга чейинки талаш талкуулар коштолуп келген өтө татаал салыктык реформалар Акылбек Жапаровдун жеке акылына тыгыз байланыштуу болгондуктан, аны оюндан жадатуу менен реформалардын логикалык уланышы да чорт кесилгендей болуп турат. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов мурунку өкмөт салык реформаларын терең анализдебей туруп, жаңылыш жолдор менен ишке ашыргандыктан ал жааттагы санариптештирүүнү дискредитациялашына алып келгенин айтууда.
Салык бул өнүгүүдүн инструменти. Анан кийин бюджеттин толтуруу инструменти да. Булар биринчи кезекке койбой, жанагы өнүгүүдү толтурууну коюп алып, бүт барды чатакка келген ошонан болуп атат. Мындай боло бере турган болсо, дальше орто бизнес жана кичи бизнес толугу менен жок болот. Вообще производство бүт бар жок деле коллапска алып келет деп. Себеби бүгүнкү күндө эле уже көп нерселер туңгуюкка кирип калган болчу да бизнес өзү эле. Ошондуктан азыр эми тиги жакта жаңы күчтөр Шыкмаматов баш болуп, жаңы караштар менен жанагы Акылбек Жапаровдун карапташтарынын ортосунда талаш болуп атат деп ойлойм да.
Акылбек Жапаров баштаган кыргыз өкмөтү 2022 жылдан бери өлкөдө кардиналдуу фискалдык реформаларды жүргүзүү баштагандан бери ишкер чөйрөдө электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз, электрондук эсеп фактура, көзөмөл кассалык машина өңдөө бир катар жол жоболорго нааразылык айтылып келген. Көптөгөн митингдер, жыйындар өтүп, кайрылуулар жазылган. Салыктык башкарууну жакшыртуу аркылуу көмүскө экономиканы азайтып, жыйымдарды көбөйтөбүз деген ураан менен алдыга умтулган өкмөт бул каршылыктарга көпкө чейин моюнсунбай келди. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Жогоруда кеп болуп жаткан маселеге байланыштуу жогорку кеңештин депутаты, парламенттин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин мүчөсү Дастан Бекешевди кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз.
Дастан мырза, мында кечээ ошол салык кызматынын жаңы төрагасы Алмамбет Шыкмаматов менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевдин электрондук коштомо кагазга байланыштуу талашын көрдүк. Кайым айтышуусун интернетте ошол бир топ талкууларды жаратты. Бул окуя эмнеден кабар берет?
Менимче Шыкмаматов да жөн эле айтпайт да. Демек ал өзү жумушка киришкенден кийин маалыматты алды го. Эми өзү эле действительно биз айткандай эле чыгып калды. Көбүнчө салыкчылар даже ушул системаны түшүнбөйт экен. Райондорду мындай алсак, республикалык деңгээлде мүмкүн ошол центральный борбордук ушундай органда мүмкүн түшүнүш мүмкүн, а бирок региондордо таптакыр эле түшүнүк жок да. Салыкчылар даже консультацияны бере албайт да, ушул ЭТТН менен кантип колдонсо болот. Ошону Шыкмаматов көрүп, менимче президентке маалыматты берип, президент дагы тапшырманы берген да, кече биз ошол тапшырма боюнча окуганбыз. Бирок мурунку министр экономики анын маалыматы жок болгондуктан мүмкүн ал
мындай актуальный маалыматты ала албай алган жок учурунда. Ошон үчүн кичине өзүнүн позицияны кармап, жок, ал мурун эле айткан, эртең керек керек бүт барына кылабыз, бул кайсы кагаз болобу, тиш жогуч болобу, бирдеме болобу, ушулуп эртең керек деп ушуну айткан. Носки болобу, трусы сатсабы, ушулуп эртең керек деп. Бирок биз айтканбыз, өтө жеңил эмес, жаранда ишкерлер өтө көп убакытты ошол кетирип атышат, алар же сооданы кылыш керекпи, же ошол эртеңде отуруп алып кириш керекпи. Анан ошон үчүн кичине кайрама айтыш болуп калды кече. Менимче бирөөсүндө маалымат толук эле болчу, бирөөсүндө маалымат жок болчу.
Негизи ушул азыркы жаңы бийлик, анын ичинде ошол Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы болуп келгенден бери салык боюнча жаңы мындай фискалдык саясатты алып барган эмеспи? Анан анын ичинде мисалга көзөмөл кассалык аппараттарды ЭТТК же болбосо электрондук коштомо кагаз же болбосо башка инструменттер киргизилди, анан патент жоюлганын да билебиз. Анан ушунун бүт бардыгы эми жалпы баягы экономиканы көтөрүп салыкты көбөйтүп баягы бюджетти көтөрүү максаты болчу. Анан 2-3 жылдын жыйынтыгын жыйынтыктаганда сиз кандай баалайт элеңиз, канчалык эффект берди? Анан элдин же болбосо ишкерлердин мындай мүмкүнчүлүктөрүн эске алган саясий жүрүштөр болду?
Ачык эле айтыш керек, көбүнчөсү реформа, салык реформа туура эле болду. Ошол эле патенттен биз 2006 жылдан баштап кетейли деп планды койгонбуз. Мен еще Минэкономикада иштеп атканда ушундай план болчу, бирок дайыма эл ошого нааразы чыгып эле биз эч качан ушундан чыккан жокпуз да. Бул көмүскө экономика ошол патенттин ичинде. Ошон үчүн биз патентти азайып азыр биртөө эле тээштин өтө кыскардык. ККМге өткүлө деп ошону айтканбыз. Эми бирок бул жерде азыр мындай иш керек да, ККМ жоюлбайт, ККМ болуш керек. Бүт жерде, кайсы жерде болбосун ККМ болуш керек. ККМ бул ЭТТН эмес. Бул чекти жаран чекти алганда ошол менен ал далилдеп бере алат. Мен товарды алдымбы же ошол услуганы алдымбы, только ошол документ негизине айта алат. Чек жок болсо, мисалы кафеде тамактанса, ичи ооруп калса, ал даже далилдей албайт да, мен ушул кафеде отурдум, жедим деп айта албайт ал. Сөзсүз чек болуш керек. Бул не то что бүгүнкү заманы, бул дүйнөдө болгон окуя. А бирок да ЭТТН боюнча кичине аны башка мамлекеттердин тажрыйбаны көрүп ошону кылса болот эле да. Менимче биз жөн эле убакты кетирип, канча айыппулдарды салдырып, канча ишкерлерди жүдөтүп, мына кээ бир ишкерлер даже жабылып кетишкен, жөн эле жабышып кетишкен алар ушул өзүнүн ишканасын. Анан мына Казакстан, мен ошону айтсам, Казакстан, Россияны айтсаң эле жаман көрүнөсүң, чалышат, айтышат, туура эмес айтып атасың, мына биз алардан сонун кылабыз деп. Эми сонун кылса болот, бирок эми кичине ойлонуш керек да, бизде эл даяр эмес экен, салыкчылар өзүлөрү даяр эмес, чынында биртөө эле проблемалар бар. Керек болсо мен мына ачык эле айтсам, салык инспекцияда серверлер өтө начар, көлөмү жетпейт. Ошон үчүн алар справканы, жөнөкөй справканы, мына карызы, салык карызы жок деген справканы 3 күн ичинде берет. Хотя аны бергенге 1 эле мүнөт жетет эле да, 1 мүнөт жетет эле. Бирок сервер мындай жакшы чоң сервер жок. А биз ЭТТН бүт барын кылып атабыз, ошол полностью жүргүзүлгөн ушул товарларды, услугаларды ошол жерге киргизебиз деп атабыз да. А бирок сервер жок, бар, бирок ал жетпейт да, өтө жетпейт. Анан ошон үчүн нааразычылыктар чыгат ошондо.
Сиз өз сөзүңүздө да белгилей кеттиңиз, анан буга чейин ошол жана ККМ жаңы киргизилгенде айрыкча базарларда мисалга нааразылыктар чыккан эмеспи? Бишкекте, Оштто жана башка аймактарда бир топ мындай нааразылыктар өттү. Анын айрымдарына президент Садыр Жапаров өзү дагы барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Кээ бир ишкерлер мисалга жабылып калганын, кээ бир ишкерлер мисалга күнү түнү инструменттерди колдонуу менен алек болуп анан иш калып кетти деп, же болбосо кээ бирлери жабылганын даттанып жатышат. Анан нааразылыктарды дагы күчөтпөш үчүн эмнелерди эске алыш керек ошондо? Мисалга жөнөкөйлөтүш керек дегенде кантип жөнөкөйлөтүш керек?
Салык саясат түшүнүктүү болуш керек да, жөнөкөй болуш керек. Бизде азыр салык кодекси ушунча оор тил менен жазылганда мындай жөнөкөй жаран аны түшүнбөйт. Юристи жана бухгалтерди жалдаш керек да. А менимче биз эми Кыргызстан кичинке бир топ эле товарлардын жүргүзүү боюнча көлөмү анчалык көп эмес да, мисалы Казакстан менен салыштырма кылса. Мына башталышында Акылбек Жапаров өтө туура эле маселени көтөргөн да, бир өлкө бир салык деп. Бирок кандай болбодубу? Бир топ эле салыктар пайда болуп калды. Вроде бы ошол эле жалпысынан ошол эле салыктар, бирок акырындан четинен бир четинен тияктан бияктан процент, коэффициент, ушундайлар пайда болуп калат да. Биз ТКМден кача албайбыз, эч ким ойлонбосун, биз ТКМден все чыгабыз, ТТН жок болот деп. Бирок андай эмес. ККМ менен колдонуш керек сөзсүз. Керек болсо ошо телефон ККМ болуш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым. Эми кезек келер алык темада Израиль Хамастын лидери Исмаил Ханьянын өлүмү артында турганын мойнуна алды. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган радикал уюмдун саясий бюросунун жетекчиси быйыл 31-июлда Тегеранда жок кылынган. Ал арада Газанын саламаттык сактоо мекемеси тилкеде согуш башталгандан бери каза тапкандардын саны 45 000 ашканын билдирди. Күн мурун Хан Юнис лагеринде 7 киши наут болгон. Айзада Касмалиева кененирээк кеп кылат.
Рейтер агенттиги жазганына караганда, дүйшөмбүдө Израилдин коргоо министри Исраэль Кац Исмаил Ханияга кол салуунун артында израилдик аскерлер турганын айтты. Ал күнү жыйында министр Иран колдогон хуслерге каршы күрөш тууралуу сөз кылган. Йемендеги козголоңчулар тобу Израилге ракета жана дрон соккуларын уруп келатат. 19 декабрда Сахал Йемендин Худейда, Салиф портторун, Рас Иса мунай терминалын бутага алып, хуслердин башкала Санадагы энергетикалык инфраструктурасын аткылаганы кабарланган. Кац хуслер менен күрөш уланарына, лидерлери жок кылынарына ишендирди.
Биз алардын стратегиялык инфраструктурасына зыян келтиребиз. Ханьяны, Синварды жана Насралланы Тегеранда, Газа тилкесинде жана Ливанда жайлагандай, Худейда жана Санада да ушундай кылабыз.
62 жаштагы Хания быйыл 31-июлда Тегерандагы резиденциясында өлтүрүлгөн. Ал Ирандын баш калаасына Ислам Жумуриятынын жаңы президенти Масуд Пезешкиандын инаугурациясына барган. Турак жайга абадан соккуу урулганы кабарланган. Иран Израилди айыптаганы менен Тель-Авив ал маалда жоопкерчиликти өзүнө алган билдирүү жасаган эмес. 7 августта Ханиянын ордуна Израиль 7 октябрь кол салууларын уюштуруучусу деп атаган Яхия Синвар дайындалган. Синвар октябрда Газада израилдик аскерлердин колунан каза тапкан. Ага чейин 27 сентябрда Израиль армиясы Бейруттагы Хизболланын баш кеңсесине абадан жапыр чабуул койгондо Хасан Насралла наут болгон. Ал Ливандын түштүгүнүн басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөгөн. Иран колдогон куралдуу согушкерлер тобунун жана саясий партиянын узактан берки лидери болгон. Израилдин Ханьянын өлүм артында турганын билдирүүсү региондогу ансыздагы чыңалган абалды курчутушу ыктымал. Ал арада Газанын саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери анклавда 45 317 киши каза тапканын, 107 000 ашуун жарадар болгонун дүйшөмбү күнү билдирди. Ал күнү Хан Юнис лагеринде Израилдин соккусунан өмүр менен кош айтышкан палестиналыктарды жерге беришти. Дарыгерлер 7 киши наут болгонун маалымдаган, күбөлөр биринин аркасынан бири болуп 2 ракета тийгенин айтып беришти. Саад Аль-Батран чабуулда 2 баласынан айрылды.
Бул каршылык көргөзгөндөр менен күрөшүп жатам деген Нетаньяхунун кылгандары. Шейит кеткендердин баардыгы карапайым кишилер, согушкерлер эмес. Нетаньяху бүгүн өлгөн адамдардын арасынан каршылык кыймылынын бир мүчөсүн таап берсинчи.
Газадагы согуш 2022-жылы 7 октябрда хамасчылардын Израилге кол салуусунан башталган. Алар 1200 адамды өлтүрүп 250 ашуунун барымтага алган. Барымтадагылардын жарымынан көбү наут болду же бошотулду. Уруш тутангандан бери хусилер Йемендин жээгин бойлой бараткан кемелерди бутага алып келатат. Хусилер Израилге байланышы бар кемелерди гана аткылап, Газадагы операция үчүн өч алганын айтканы менен башка кемелер дагы кол салууга туш болууда. Быйыл 17 январда Кошмо Штаттар хусилерди глобалдык террордук топтордун тизмесине киргизген.
Айнура Жекше кызы жана Айзада Касмалиева даярдаган баянды уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайталы. Ошто мугалимдер сынагынын жеңүүчүсү Илгиз Шамырзаев акыры убадаланган үйлүү болду. Ал буга чейин 2 рет сынакка катышып, утуп алган батирин ала албай жүргөнүн айтып, азаттыкка кайрылган эле.
Мугалимдин маселеси коомчулукта кызуу талкууга алынып, Оштун мурдагы мэри бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтөрүн убада кылган. Ошентип жаш мугалим 3 жыл күткөн батирине эми кирди. Кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кененирээк айтып берет.
Ош шаарында буга чейин батирде жашап келген жаш мугалим Илгиз Шамурзаев үйлүү болду. 3 жылдан бери күткөн жакшылыгына ишенип, ишин албай турат.
Негизинен ошол ачкычты алып келип, үйдү ачып, ичине киргенде эле мындай башкача сезимдер болду да. Чын эле ушул жерде мен эми жашап каламбы, чын эле ушул нерсе орундалып атабы, чын эле мага белек кылып берип атабы, чын эле эртеси күнү 11:00 мага тапшырып кетишеби деп бир мындай толкундануулар болду десем болот. Анан түнү менен деле уктай албай, бир күн ушул жерде түнөдүм да, эртеси тапшырыш керек. Анан ошондо деле улам чочуп эле кайсыл жерде уктап атам, эмне болуп атат, бул түш эмеспи дегендей бир башкача сезимдер болот экен чындыгында. Ушундай бир сезимдер болду.
Жаш мугалим 2021-жылы Ош мэриясынын жылдын мыкты мугалими сынагында батир утса, кийинки жылы заманбап мугалим кароо сынагында дагы баш байгени жеңип, экинчи батирдин сертификатын алган. Бирок иш жүзүндө эки батир тең колго тийген эмес. Акыр ал азаттыкка кайрылып, жагдайын коомчулукка айтып чыккан.
Мен бул маселе боюнча чындыгында Ош шаардык мэриясынын өзүнө деле бир нече жолу кайрылып көрдүм. Ушул маселени бир чечип бергенге аракет кылбайсыздарбы? 2021 жыл болгон эле. Андан кийин Эмоком компаниясына деле кыйла жол эшин каккылап, бирок ал жактан деле алгылыктуу жооп күтө албадым да. Анан ушинтип эле жүргөн учурда ошол азаттыкка берген интервьюдан кийин кандайдыр бир деңгээлде бул коомчулукка жайылып кеткендиктен баягы баардык адамдар Кыргызстан булун бурчтарынан реакция кыла башташты. Баягы мугалимди колдоо керек, мугалим мындай кылган болбойт деп эле тиги мени тааныган да бар, а бирок анын ичинде тааныбаган адам ушунча. Ушулардын баардыгы бир өздөрүнүн пикирин жеткире алышты деп ойлойм да. Баягы мисалы алардын ар бири туура Ош шаардык мэриясына келе албашы мүмкүн, же болбосо жогорку кеңешке бара албашы мүмкүн, бирок медиа аркылуу өздөрүнүн айтайын деген үнүн, айтайын деген пикирин ошол үйүндө отурса үйдө, көчөдө жүрсө көчөдөн, жумушта болсо жумуштан туруп эле өзүнүн үнүн бийликке жеткизип койду. Азаттыкты Кыргызстан боюнча баягы көз карандысыз басма сөз каражаты деп билем да. Мисалы бийликке баш ийбеген, эч кимге баш ийбеген, баягы коомчулуктагы окуяны кандай болсо ошондой коомчулукка жеткирген бир булактардын катарында билем.
Көпчүлүк интернет колдонуучулар мугалим туш болгон абалды айыптап, бул бүтүндөй билим берүү тармагында болгон мамилени көрсөттү деген сындар айтылган. Сынак өткөн учурда Ош шаарында мэр болгон учурдагы парламент депутаты Талайбек Сарбашев Шамырзаевдин батырына байланыштуу билдирүү таратып, үй маселесин чечип берерин билдирген эле. Ошентип ал 20 декабрда батирдин ачкычын жаш мугалимге тапшырды.
Тапшырганга дагы кайталайм, жакшы ниет менен, жакшы максат менен белек кылып берип атабыз.
Кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлыгын жакшыртып, аларга шык берилерин убада кылып жаткан маалда бул жаш мугалимдин турмушу билим берүү тармагындагы бир топ көйгөйлөрдү козгогондой болду.
Анан эң негизги эле баягы мугалим жогорку бир даражага көтөрүлмөйүн, мугалим сыйланмайын, баягы билимдин алдыга жылуусу кыйын экен да. Себеби ал өнүккөн мамлекеттердин деле системаларын карасак, же болбосо баягы улуу ойчулдардын кебин деле карасак, аларда бир сөз бар экен. Анан ошол сөзгө мен аябай ынанып калдым да. Мугалимди сыйлабаган коомдо билим жугуштуу болбойт деген сөз бар экен да. Андыктан ушул ойду дагы бир кайталагым келет. Демек мугалимди сыйлаган коомдо билим жугуштуу болот. Ал эми ким мугалимди сыйлабаса билим тармагында ал мамлекет аркагына кетип атат депчи.
Бир уулдун атасы 31 жаштагы Илгиз Шамырзаев Оштогу мектептердин биринде мугалим болуп иштейт. Ал шаардык деңгээлдеги конкурстардан тышкары өлкө боюнча өткөрүлгөн кароо сынактарда байгелүү орундарды алып келген. Ал өз кесибин сүйөрүн, келечекте мугалимдердин кадыр баркы көтөрүлөт деген ишеним менен кыйынчылыктарга карабастан ишин улантып келе жатканын белгилейт. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарынын бир бөлүгү жыйынтыкталууда. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Даниэль Бекпоев болууда. Бирок алдыда дагы бирибиз бар, бизден толкундан алыстабай туруңуз. баарынан кечиңиз менен бүгүн 24 декабрь күнгө экинчи күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев чек ара кызматын жетектеп, анын ордуна атайын кызматтын антитеррордук борборунун директору Айбек Шаменов тайындалды. Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна курган мурас турак жай комплексинин ачылышы аземи өттү. Кыргызстанда быйыл 10 айда 14 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул чыгарылышта мына ушул теманын тегерегинде баян маектерде сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки чыгарылыштарды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинау уулунан кыскача кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы? Түркиянын батышындагы Балыкэсир провинциясындагы жардыруучу заттарды ок дары чыгарган заводдогу жардыруудан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу CNN түрк жергиликтүү бийликке таянып кабарлады. Бир нече киши жараталды. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу катуу болгондуктан коңшу айылга дагы сезилген. Жардыруудан кийин заводдун чатыры урап түшкөн, уранды алдынан аман калгандарды издөө иштери уланууда. Куткаруу иштерине тез жардам бригадалары, өрт өчүрүүчүлөр тартылды. Маалыматка караганда жардыруу цехтердин биринде болгон, ал жактан бир нөөмөттө адатта 20 киши иштейт. Окуяга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Аймак жетекчилигинин айтымында диверсия тууралуу варианттар каралган жок. Прокуратура иликтөө ишин баштады. Кыргызстандын акыйкатчы институту 23 декабрда Бишкек шаарындагы номер 21 мекемеде отургандардан кабар алып, андагы 20 ашык адам ачкачылык кармап жатканын 24 декабрда азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда камактагылар менен сүйлөшүү учурунда алар күч колдонууну токтотууну жана адвокаттар менен тоскоолуксуз жолугушууну камсыз кылууну талап кылып ачкачылык жарыялаган. Экөө акыйкатчынын атына арыз менен кайрылып, тергөө абагынын кызматкерлери күч колдонгонун тастыкташкан. Айтымында аларды союл менен сабап тепкилешкен, денелеринде уртокмоктун белгилери, шишиктер жана гематома бар экени аныкталган. Жабырлануучулар кылмыш жөрүнүн өкүлдөрү. Алардын айтымында аларга медициналык жардам дагы көрсөтүлгөн эмес деп билдирди институт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы акыйкатчы институтунун бул билдирүүсүн четке какты. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары социалдык тармактардын колдонуучулары абак жайларда кармалып тургандар ачкачылык жарыялаганын, айрымдары сабалганын жазышкан. 23 декабрда 10 ашык киши ушундай талап менен аталган тергөө абагынын алдына чогулган. Алар абакта кармалган жакындары менен жолуктурууну талап кылышкан. Быйыл жыл башынан бери баңги заттар боюнча 1087 кылмыш иши аныкталганын, анын 144 фактысы интернет аркылуу маңзат сатууга байланыштуу экенин Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Ал 24 декабрда Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында сүйлөп жатып, интернет аркылуу маңзат сатуу көйгөйү курчуп жатканын белгиледи. Санарипти көнүктүрүү министринин министрлигинин байланыш кызматынын төрагасынын орун басары Азамат Асанов учурда маңзат саткан интернет сайттарын жана баракчыларды дароо жаап салууга мүмкүн эмес экенин, мындай чаралар соттун чечими менен гана ишке ашарын тактады. Мындан улам министрлик Ички иштер министрлигинен билдирүү түшкөн учурда маңзат саткан интернет сайттарын дароо бөгөттөө боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетовдун маалыматына ылайык, быйыл наркологиялык көйгөй менен ооруканага жашы жете элек 849 бала кайрылган.
Ал эми жылдан жылга биз акыркы жылдарды карап келгенибизде жылына 20-25% жылдан жылга жаш балдардын кайрылуусу көбөйүп жатат. Госпитализация боюнча зордоп жаткыруу бүгүнкү күнү жаткыра албайбыз, бир гана ата энесинин уруксаты менен, эгерде жашы жеткен болсо өзүнүн уруксаты менен жаткырып дарылайбыз.
Расмий органдар соңку 3 жыл ичинде маңзатка байланыштуу 3,5 000 чукул кылмыш катталып, 17 тоннадан ашык баңгизат алынганын билдирген. Бул кылмыштар боюнча 500 ашык адамга айып коюлуп, маңзат даярдоого ылайыкташкан 30 чукул лаборатория аныкталган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинабы уулу айтып берди. Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна курган мурас турак жай комплексинин ачылыш аземи өттү. Ага президент Жапаров өзү катышып, аталган комплекс жалпы 4700 батирди камтыган ири долбоордун бир бөлүгү болуп саналаарын белгиледи. Азаттык радиосу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясовду кепке тартып, бул масштабтуу долбоор кантип ишке ашып жатканын сурады. Аны менен кесиптешим Максат Кутманбеков маектеште.
Нурадил Мырза, бүгүн Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания дагы номер 47-чи түзөтүү колониясынын ордуна курган Мурас турак жай комплексинин ачылыш аземин өткөрдүңүздөр. Ага президент Садыр Жапаров да катышканы айтылды. Аталган батирлер канча адамга жана кандай шартта берилди?
Бүгүнкү күндө биз өтө маанилүү, өтө сүйүнүчтүү бир иш-чараны өткөрдүк. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 2-чи турак жай бүгүнкү күндө элге берилди. Мында биз 510 батирди элге бердик. Анын ичинде 6 үй курулду. Бул жерде биз белгилеп кетиш керекпиз. Ар тараптуу категориядагы адамдар алды. Бизге менин үйүм программаны алганда биз 4 категория боюнча ипотека бериштейбиз. Биринчиси бул льготная ипотека, экинчиси социалдык ипотека, үчүнчүсү доступная ипотека, төртүнчүсү бул үлүштүк курулуш боюнча биздин программа бүгүнкү күндө берет. Льготная ипотека, социальная ипотека боюнча 4% менен 25 жылга берилет. Доступная ипотека менен 8% менен 25 жылга берилет. 3 багытта тең баштапкы төлөм жок. Бирок үлүштүк курулушта 50% баштапкы төлөмү бар. Ошону менен 8% менен берилет 15 жылга. Бул ушул алгачкы багыттар биз алып барып аткан ишмерлигибиздин алкагында.
Буга чейин мамлекеттик ипотекалык батир алуу үчүн кезекке тургандар, кезектеги катар сандары бузулуп, арткы кезекте тургандар алдыга чыгып кеткени айтып чыккан эле. Бул жагдай эмнеден улам пайда болду жана бул маселе чечилдиби?
Албетте, бизде туура эмес бир маалымат таралып кетти өткөндө. Биз мамлекеттик ипотекалык компания өз ишмерлигибиздин алкагында эң башында мен үйүм программаны ишке киргизгенде эки багытта эле ипотекалык насыя же болбосо ушул ипотека берчик. Биринчиси бул льготная ипотека, экинчиси доступная ипотека. Бул арзан, анан жеңилдетилген ипотека деп аталат. Эки багытта бергенде бизде ушу жеңилдетилген ипотеканын алкагында баардык биздин бюджеттик системада иштеген кызматкерлер жана башка баардык категория ушул жакка кирчи. 4% менен 25 жылга биз аларга ипотека берчик. Экинчи категория бул арзан ипотекада калган баардык биздин калкыбыз, баардык ушул Кыргызстандын биздин кардарларга ыңгайлуу шарттар менен берилчи. Бирок тилекке каршы бизде айырылуу катмарлар да бар экен. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, биздин жаш адистер көп балалуу үй бүлө же болбосо ата энеси жок үй бүлө жана башка ушул социалдык биздин өзгөчө акыбалда турган адамдарга. Ошолго ылайыктуу биздин программа иштелип чыкканда 5 категориядагы адамдарды биз өзгөчө белгилегенбиз. Биринчиси үй бүлөсүндө мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, анан ошолордун опекундары. Экинчи категория бул тоолуу аймакта же болбосо алыс аймакта жашаган жаш адистер. Үчүнчү бул көп балалуу үй бүлө. Төртүнчү категория бул Баткен облусунда чек арада да кызматын өткөн чек арачылар. Жана бешинчиси бул ошол эле учурдагы биздин ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелери, опекун катары бизге тизмеге киргизилген. Баардыгы арыз аркылуу бизге кайрылышып өздөрү ушул биринчи кезектеги укугу бар тизмеге кирген. Ал тизмеде 550 киши болгон. Демек ошол 550 кишини биз өз ирети менен ушул берип аткан турак жайлардан батирлерин бериш керек болчок. Бул биздин ГИК Чекит КЖ порталында дагы жайгашкан. Бул ачык айкын баардык адамга дагы бул боюнча маалымат берилип турчу. Ошол эле учурда ушул маселе көтөрүлүп, бул кезексиз деген бир ой пайда болгон. Бирок биз ушул мыйзам жолунда дагы, ички жол жоболор менен дагы бул тизмени ачык көрсөтүп келген болчок. Ошолордун арасында 225 адам бул биринчи кезекте укугу бар адамдар болуп туруп, мына бүгүнкү күндө ушу Мурас турак жайынан аларга батир берилди.
Буга чейин президент Садыр Жапаров өлкө боюнча 40 миңден ашуун батир куруларын айткан болчу. Анан бул демилге качан жана кандай шартта ишке ашат?
Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан ар бир аймакта биз өзүбүздүн үйлөрдү, турак жай комплекстерин салып атабыз. Жалпы саны менен 430 турак жай үй курулуп атат бүгүнкү күндө. Анын ичинде 40 миң 25 240025 батир салынып атат. Бул ар бир аймакта бүгүнкүндө жүргүзүлүп аткан ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын тарабынан ишмердилиги.
Бул качан аяктайт бул курулуштар?
Ар бир объекттин өзүнүн мөөнөтү бар. Мисалы биз Бишкекте 2 объектти ачып бүттүк. Келерки жылы ошол эле Мурас турак жайдын 2-нчи этабын ачабыз. Чыңгыз Айтматовадагы дагы бир турак жайды ишке беребиз. Биринчи кварталда Жалал-Абадта 2 турак жай комплексин ишке киргизебиз деген, үйлөрдү, батирлерди беребиз деген пландарыбыз бар. Жана жылдын аягына чейин Ысык Көлдө, Ошто, Жалал-Абадта, Баткенде, Таласта, Нарында салынып аткан биздин баардык турак жай комплекстерин ишке киргизип, элге өздөрүнүн батирлерин, үйлөрдү беребиз деп пландаштырып жатабыз.
Адил Мырза, Азаттыктын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясовдун интервьюсун уктуңуз. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев кызматынан которулуп, анын ордуна Улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук борборунун директору Айбек Шаменов тайындалды. Жаңы өкүлдү атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев тааныштырып, ага аймакты социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү тапшырмасы коюлганын айтты. Алимбаев кыргыз-тажик чек арасында кырдаал курчуп турган кезде облустун башына келген. Ал кайра чек ара кызматын жетектей турган болду. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп кылат.
Баткенде облус жетекчилигинин алмашуусу кыргыз-тажик чек арасы такталып бүткөнү кабарланган учурга туш келди. Бул облусту 3 жыл жетектеген генерал Абдыкарим Алимбаев буга чейин өзү иштеп кеткен чек ара кызматынын жетекчилигине дайындалды. 51 жаштагы Алимбаев Баткенге 2021 жылдын апрелиндеги куралдуу кагылыштан кийин дайындалган. Чек арадагы куралдуу жаңжал кайталанган 2022 жылы дагы облусту жетектеп турду. Ошол жыл соңунда генерал-майор жогорку аскердик наамын алган. 24 декабрда Баткен облусунун жаңы жетекчисин активке тааныштыруу учурунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев облусту оор учурда 3 жыл башка турган мезгилинде Абдыкарим Алимбаев жакшы иштерди жасай алды деп белгиледи.
Облустун жашоочулардын башына оор күн түшүп, ызы чуу болуп, жанагындай жанжал күндөрдө ошол киши келген болчу. Өзүнүн жакшы иштерин жүргүзүп, Баткен облусунда туруктуулукту камсыз кылып, эл менен журт менен элдин жашоо турмушунун кайсы бир деңгээлде көтөрүлүшүнө ушул кишини салынуучу.
Алимбаев аскер адамы болгондуктан аймакта коопсуздук, чек ара маселелерине басым жасап, экономикалык, социалдык көйгөйлөр экинчи планда калып калды деген пикирлер коомчулукта айтылып жүргөн дейт. Эркин журналист Нургазы Жайнаков.
Облус башчысы Баткенде негизинен ушул өзүнүн 3.5 жылдык мөөнөтүндө чек арачы болгондуктан негизинен ушул чек ара коопсуздугуна көбүрөөк басым жасады окшойт. Эки өлкөнүн тургундарын окуяларды болтурбоо боюнча иш алып барды окшойт. Ал эми берки экономикалык жана социалдык жактан бир аз аксады деген ойдомун. Себеби ошол эле облуска жыл сайын бөлүнүп жаткан жанагы 500 миллиондун кайра артка кайтарылышы же болбосо ошолордун толук кандуу бир ишке ашпай жаткандыгы бул албетте кемчилик деп айтсак болот. Мындан сырткары ошол эле жанагы социалдык көйгөйлөр облустагы ачык бойдон калды. Аткезчилик боюнча дагы иштер толук кандуу же болбосо толук кандуу ошону токтотууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул аткезчилик фактылары катталып жатат.
2021-2022 жылдардагы чек арадагы куралдуу кагылыштардан кийин Баткен облусун өнүктүрүү үчүн атайын ишмерчемдер кабыл алынып, өкмөт жыл сайын казынадан 500 миллион сомдон бөлүп турмай болгон. Бир канча инвестициялык форумдар уюштурулуп, аймакта калктын жашоо шартын жакшыртуу пландары бекитилген. 92 айылга чек арадагы өзгөчө айыл макамы да берилип, бул айыл жашоочуларынын пенсиясына жана балдар үчүн жүлөк пулдарына кошумча 1000 сомдон берилип турат. Салыктан жана төлөмдөрдөн да жеңилдиктер каралган. Бирок бул жеңилдиктерден кийин да облуста ишкерлердин саны кескин өсүп кетпеди. Деген менен Алимбаев дайындалгандагы негизги миссиясын аткарды. Оор кырдаалды аймакты башкарып, абалды туруктуу кармоого аскер адамы катары аракет кылды дейт жергиликтүү серепчи Хайтали Айкынов.
Аскер кызматкери катары тандалып, өзүнүн милдетин аткарды бул киши. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы толук жазылып бүттү. Кээ бирөөлөр эми айтат, эми бул аскер кызматкери катары турмуштун, областтын жашоосунун бардык тармактарына эме кыла албалы деп. Эми бардыгын аткарыш кыйын го. өзүнө жүктөлгөн миссиясын аткарды. Экономикалык, социалдык маселе ыйгарым укуктуу өкүлдүн полномочиясында экономикалык, социалдык маселелерди чече ала турган полномочиясы жок, бюджети жок.
Ал эми Баткенге жаңы дайындалган президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шамиянов буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антитеррордук борборунун директору болуп иштеп турган. Ал жөнүндө ачык булактарда көп деле маалымат жок. Жаңы жетекчини облус активине тааныштырып жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Шамиянов буга чейин атайын кызматтын Баткен облусу боюнча координатору болгонун, аймактагы абал менен жакындан тааныш экенин, ага социалдык жактан калктын турмушун оңдоо маселеси коюлганын Азаттыкка билдирди.
Азыркы күндө президентибиздин тапшырмасы негизинде жаңы жетекчиге негизги коюлган милдеттердин бири бул ушул Баткен облусун социалдык жактан өнүктүрүү, Баткен облусунда ушул инфраструктураны түзүү боюнча чоң тапшырмалар коюлду. Мен ойлоймун, Айбек Асанович бул тапшырмалар менен өзүнүн милдетин аткара алат.
Эми Шамиянов алдыда кыргыз тажик чек арасы зыгы такталган соң аны демаркациялоо маалындагы иштерди аткаруу милдети туш келиши мүмкүн. Мунун алдында кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек араны тактоо маселеси аяктаганын билдирген. Узак жылдар түрдүү чыр чатактарга себеп болуп келген чек ара маселесине чекит коюлса, чөлкөм үчүн чоң тарыхый окуя болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Айжан, Рахима, Айкыз, Дарья. Ушул жана ата талбаган бир нече жаш өмүр жакын адамдарынын колунан ажал таап, жаңыра турган 2025 жылды көрбөй кетишти. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда ушул жылдын 10 айында эле 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% көп. Аялдарга каршы зомбулук эмне үчүн токтобой жатат? Кыз келиндердин укугу корголушу үчүн эмне кылуу керек? Кан Мүлкеева узаган жылдагы учурларга сереп салып, бул суроолорго жооп издегенге аракет кылды.
Бир тене мүчөсүндө кыйноону изи турат. Ар бир тене.
Чарасын күчөтүш керек болбосо, мындайлар көп болуп кетет.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп калса, болсо да мынчалык кыйналбайт билем.
Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет.
Бир да аял корголгон эмес. Миң закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек өзүн. Просто адам болуш керек.
Бишкекте бычакталган келин көз жумду, күйөөсүнүн абалы оор деп бааланууда. Өзгөндө 4 балалуу келин киши колду болду. Нарында келинди күйөөсү иштеген жерине барып бычактады. Ошто аялын кайненесин сабаган деген адам 1 айга камалды. Сузакта күйөөсү балка менен урган, келин оор абалда ооруканага түштү. Кадам жайда майып келин жолдошунун таягынан каза болду. Бычак жеген келиндин 3 баласы жетим калды. Тилекке каршы буга окшогон жаңылыктар ар кайсы маалымат булактарда, социалдык тармактарда күн алыс жарыяланып жатат. Бул соңку 4-5 айда эле Кыргызстандагы кыз келиндердин зомбулукка кабылганы тууралуу жазылган макала маалыматтар. Азаттык жылды жыйынтыктап жатып, коомчулуктун үрөйүн учурган айрым учурларга токтолуп, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу чараларын талдаганга аракет кылды. 2024 жылдын башында Баткен районунун биринчи топтогу майыптыгы бар 23 жаштагы тургуну Айкыз Калмурза кызы күйөөсүнүн урт токмогунан каза тапкан. Окуя 2 январда болгон. Маркумдун жакындары келин буга чейин да катуу таяк жеп ооруканага жатып чыкканын, милицияга кайрылганын, бирок эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтып беришкен. Айкыз Калмурза кызы 2001 жылы Баткендин Карабак айылында туулган. 2017 жылы 16 жашында турмушка чыккан экен. Айкыз бала кезинен укпай жана сүйлөй алчу эмес, күйөөсүнүн дагы ушундай эле майыптыгы бар. Кырчында кезинде зомбулуктун курмандыгы болгон шордоо келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Карабакка коюлган. Анын артында калган 3 жана 6 жаштагы 2 кызды тайлары багып жатат. Милициянын маалыматына ылайык, тергөөдө шектүү жубайы менен уруша кетип, аны көчөдө муунтканы, ал ошол эле жерде каза болгону аныкталган. Айкыздын күйөөсү 13 жылга эркинен ажыратылып, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнө моралдык зыян үчүн 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Маркумдун жакындары соттун өкүмүнө нааразылыгын билдирип чыгышкан.
Өмүр бойго бериш керек эле. Бул жерде адам өлүп атат да. Кем бойло кызын көзүнчө өлтүрүп атса, мукаачылык менен. Кыздар болсо дагы эле ыйлап өзүгө келе элек. Бизден кийинкилерге да сабак болуш керек да.
Деп билдирген эле Айкыздын бир тууган эжеси Сапаргүл Пиржанова. Тилекке каршы Айкыздын окуясынан көп өтпөй 17-январда Жалал Абад облусунун Сузак районунда күйөөсү балка менен урган 32 жаштагы келин оор абалда ооруканага түшкөн. Облустук милиция келин мурдадагы үй бүлөсүндө ур токмокко кабылып жүргөнүн билдиришкен. Бул факты боюнча милиция кылмыш жаза кодексинен уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон, бирок иш сотко жеткен эмес. Келин тосма арыз жазып берип иш токтотулган.
Жанга кубат берерим, жаркылдагым, сен өзүңдөй баарына жаркылдадың, а бир зулум өчүрүп жамалыңды, эң акыркы үмүтүң калтырбады.
Бул 39 жашында өз үйүндө киши колдуу болгон Айжан Алыкуловага арнап апасы Роза Жекшенованын жазган ыры. Айжан быйыл 24 февралда түнү Бишкектеги батиринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалып учурда тергөө абагында отурат. Тергөөнүн версиясына караганда Айжан катуу сабалган, бир нече кабыргасы сынган.
Ошо өзү муундуруп туруп муундургандын изи бар. Анан кара куштан 3 тешип кеткен. Кабыргалары бир жак капталында кабыргалар, сол жак капталында кабыргалар полностью сынган. 8 кабырга сынып кеткен. Өзүм жудум, өзүм узаттым баламды. Тамтыгы жок баламдын. Ар бир дене мүчөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир дене.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Ал эми ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 10 айда эле 14,300 жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% дагы көп. Үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 447 кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул жалпы катталган фактылардын 3% түзөт.
Сүйүктүү Кудайым, мага берген баардык нерсе үчүн ыраазымын. Балам, үй бүлөм, ата-энем, эже сиңдилерим, мага берген сулуулук, ден соолук үчүн рахмат. Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет. Мен ошого даярмын. Аябай, кыздуу же уулду, Кудай кандай кааласа, негизгиси балалуу болгум келет.
Бул Айжандын күндөлүгүнө жазып калтырган, эми такыр ишке ашпаган кыял ойдон калды.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп каза болсо да мынчалык кыйналбайт белем. Эми мени ушунчалык кыйнап өлтүргөнүн эстегенде вообще ушунусу жүрөгүмдү эзип келет.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан 34 жаштагы Рахима Айкынбаева зомбулукка кабылган фемицид курмандыктарынын бири. Ал ушул жылдын апрель айында өзү жашаган үйүндө 27 жеринен бычак жеп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Рахиманын апасы Салкынай Курманова каргаша тооруган күнү күйөө баласы кечирим сурап келгенин, туугандары жубайларды жараштырганын, көз жашын төгө айтып берген эле.
Баласын ажыраган өтө оор экен. Баягы күйөөсү жок дегиче, күйөөдүн болгону да жакшы деп мен ошо баланын сөзүн сүйлөп эмне кылдым эле. Баягы алдын ала эмне болорун билбейт экенбиз да. Азыр кээде ойлонуп алып аябай өкүнөм. Рахима, такыр бир да жол түшмө билбейт. Мен өзүм касымды өзүм эле сал берип койдум. Өзүмдү өзүм кечирбейм. Аябай боорукер болчу колунан келсе бардык адамдарга жардам берген.
Турмуштун бир топ сыноосун баштан кечирген Рахима өзү өңдү зомбулукка кабылган, миграциядан кайтып келген жалгыз бой аялдарга кол сунуп жардамын аяч эмес экен. Ал 6 бир туугандын ортончусу эле, артында 3 баласы калды. Быйыл октябрда Бишкектин 1 май райондук соту киши колдуу болгон Рахима Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Калыбек Байсаловду 15 жылга кескен. Жакындары ага макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Рахима, Айжан, айкыздын башына келген каргашага былтыр Бишкектин тургуну Асель Ногойбаева дагы туш болгон. Коомчулуктун эс кылган окуялардан кийин зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылып жүргөн ондогон кыз келиндер бул көйгөй кыскарат, тийиштүү мекемелердин күрөшү алдын алуу иштери күчөйт деген үмүттө болушкан.
Мен ойлогом чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи. Андан кийин басылып эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Жазаны деле мындай аябай деле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм. Бир тараптуу момундай мол үчүн деп айта албайт экенсиң чынында. Мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот, ал нерседен эч ким корголгон эмес. Бир да аял корголгон эмес. Мен закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек, өзүн просто адам болуш керек.
Тилекке каршы андан бери деле күйөөсүнүн жакындарынын колунан ажал тапкан бир нече учур катталды. Алардын бири Чүй облусунун Токмок шаарында мурда аскер кызматкери болуп иштеген күйөөсүнөн токмок жеген келин оор абалда ооруканага түшкөн. Бул фактыны укук коргоочу Азиза Абдирасулова коомчулукка ачыктап, социалдык тармактарга жазып, маалымат каражаттарына жарыялагандан кийин гана милиция кылмышка шектүүнү кармаган. Учурда иш сотто каралып жатат. Укук коргоочу зомбулукка кабылган аялдардын көбү каражатка байланыштуу адвокат жалдай албай, арыз жазган күндө деле укугу корголбой калган учурларды белгилеп жатат.
Чоң жаза алып 15 жыл дагы андан көбүрөөк жылдарга камалгандар булар аялын өлтүргөндөр ошондой болуп атат да. Өлтүрүп койгондон кийин анан ушундай жазага тартылып атышат. Мындай кол көтөрүп бир жерин сындыра чаап, көзүн көгөртө коюп андайлар жазага тартылбай эле калып калып атышат. Мына бир эле мисал, азыр мен токмоктогу ишке катышып атамын. Көзүнүн баягы чанак сөөгү сынып кеткен да келиндинчи. Сол жагы сынып кеткен, төрт тиши сынып кеткен. Контузия деп азыр эксперте заключение берип атат. Закрытый черепно-мозговая травма деп берип атышат. Мына ушундай оор токмок жеген, ушундай оор абалдагы келиндин күйөөсүн 8 күн дегенде мен кайрылганыман кийин фейсбук аркылуу жазганыман кийин анан кармашпадыбы? Милициялар келгенде эмне арыз жазасыңбы? Бүгүн жазбаң, эртең эле жарашасың да. Үч балаң бар ортодо, эмне жазасың арыз? Жазбай эле кой, мындай эле жарашкылады. Бул деген эмнени билдирет? Как будто биздин Кыргызстандын коомунда көпчүлүк, даже аялдар, биз деле ой койлуу катын куйрук жейт, эрлүү катын токмок жейт, эч нерсе болбойт бир эти чапкандан, тилиң жаман да деп баардык күнөөнү кайра токмок жеген аялдарга коебуз. Ошондуктан мындай үй бүлөлүк зордук зомбулук токтобой атат.
Бул аялдар уруп сабалган учурлардын айрымдары гана. Көпчүлүгү жергиликтүү менталитеттен улам бул маселени айтып чыгууну туура көрүшпөйт же коркушат. Ушундай эле мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп ажырашкандан кийин дагы зордукталып, кулак морду кесилип аман калган Асель Ногойбаева азыр деле ошол учурдун кесепетин тартып жатат. Аялдарга каршы зомбулук адам укуктарын бузуунун эң жайылган түрлөрүнүн бири. Андай учурлар теңсиздиктен, чыр чатактан, жакырчылыктан, кыз келиндерди жериген социалдык нормалардан келип чыгат. Ар бир саат сайын дүйнөдө кеминде 5 кыз келин жакын адамдарынын колунан каза табат, дагы далайы жараат алат, орукчан майып болуп калат. Андай зомбулукка жашы, билими, социалдык, финансылык абалына карабай ар бир кыз келин кабылышы мүмкүн. Адам укуктарын кордогон кылмыштардын көбү аялдарга каршы жасалат. Социолог жана гендердик эксперт Гүлнара Ибраева зомбулуктун тамыр жайышы коомчулуктун кайдыгерлиги менен байланыштуу экенин белгилөдү.
Биздин коомчулуктун кайдыгерлиги, тийиштүү органдардын эффективдүү эместиги, ошонун баары фемициддин түп тамырлары деп айтып койсок болот. Ошо агрессорлорду коррекция кыла турган программалар аз, кээде балким натыйжага алып келбеген программалар. Негизи зордук зомбулукту изилдөө бул абдан татаалый иш, анткени көп болсо бир үстүн жана айсбергтин үстүн эле жана шапка жагын эле көрүп изилдей алабыз да. Коомчулукка чыкпаган өлдү дегенде бир 70-80% окуялар дегендей боло берет. Баарыбыз эле ушундай жашайбыз, баарыбыз эле мындан өткөнбүз деген сөздөн начар сөз жок.
2024 жылды узатып жатып, келерки жыл аялдарды колдогон, көтөрмөлөгөн, укугу корголгон жыл болсо деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурларын мен Эрнист Нурматов сунуштадым, үн режиссер Даниил Бекпоев болду. Саламатта калыңыз. Thank you.